Galaxy.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i sedam i pol minuta. Dobar dan vam želim. Dobrodošli u još jedno prepodnevno izdanje našeg magazina na talasima prvog programa Radio Beograd. Da se primetiti, ostvaruje se prognoza meteorologa. Pretežno sunčano danas, najviše dnevno od 23 do 27 stepeni i narednih dana sve toplije. To najavljuju prognostičari, a red je na početku da najavimo i o čemu ćemo mi govoriti u naredna dva sata. Pokušat ćemo da saznamo znamo li uvek šta kupujemo i koliko se kod nas poštuje pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane. Naša redovna rubrika Pogled u svet, između ostalog govorimo i o tome kako se Grčka snalazi nakon velikog nevremena, da li su sve posljedice otklonjene i kako se bori u jeku turističke sezone sa sve većim brojem požara. U našoj rubrici o ekologiji istražujemo šta određuje kako će se ljudi odnositi prema svojoj okolini i pitanju zaštite životne sredine. Pretpostavljam leti i često postavljate sebi pitanje šta čitati. Ovoga puta predlozi Svetlane Mladenović su portugalski pisac David Machado i njegov roman Prosečna vrednost sreće i slovenačka spisateljica Gabriela Babnik i njen roman Intimno. Ja vam još jednom želim dobar dan i verujem da ćete i dalje ostati uz prvi program radija. Thank you.
Oko nas.
I na početku magazina najavila sam da ćemo pokušati da saznamo da li uvek znamo zapravo šta kupujemo i koliko se kod nas poštuje pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, koji proizvodi najčešće imaju neispravnu deklaraciju, sa kojim se sve problemima suočavaju kupci kada pokušaju da ostvare svoje pravo. Sve to čućete u razgovoru moje koleginice Mire Nikić sa Denisom Perinčićem iz Republičke unije potrošača.
Polovina maja u Beogradu je posle inspekcijske kontrole zatvoreno više od 20 pekara. U najvećem broju slučajeva reč je o nedovoljnoj higijeni, ali proveravao se i sastav proizvoda. I opet se povela reč o crnom hlebu. Dodavanjem dozvoljenih sirovina, često je to kakao, dobija se boja i ono što mi znamo je da to nije pravi crni hleb, kako se to kaže, koji se dobija od celog zrna pšenice i koji mi mislimo da smo kupili. Gospodine Perinčiću, to jeste vrsta obmane potrošača, ali prosto uobičajena kod nas.
Nažalost, to se vrlo često događa i potrošač je u zablodi kada kupuje određeni takav proizvod, jer on veruje da je kupio crni hleb, a on u stvari kupi beo hleb koji je ofarban. I to je, recimo, za nekoga koji eto, hoće da jede crni hleb zato što mu je možda to opredelenje neko zbog dijete i tako dalje, još i ajde podnošljivo. Međutim, za ljude koji imaju određene bolesti, kod kojih je taj hleb uslovljen kao jedina alternativa, da recimo dijabetičare i tako dalje, onda je to obmana koja može imati zdravstvenih posledica.
I takvi ljudi pri kupovini hleba svakako su vrlo oprezni, jer svi mi znamo da crnog hleba ima jako malo na tržištu, čak pričaju da postoji samo jedan mlin za taj tip brašna 1100.
Jeste, da vam kažem, tu se potrošač sam mora, nažalost, da informiše, iako je obaveza trgovaca i davaoca usluga da pravilno predugovorno informišu potrošača, uključujući i sastav proizvoda koji nude. Šta to znači? Mi smo imali i u svetu takvih primera i to se strogo kažnjava. Znači, recimo, ako vi stavite ovaj ječam kao slad i kao dodatak takvom hlebu, vi u stvari povećavate količinu šećera, što je za dijabetičare kao posebnu populaciju ugroženih potrošača izuzetno opasno.
Da, dakle, vi stavljate neke supstance koje jesu možda dozvoljene pravilnikom, ali takođe po proizvođačkoj specifikaciji morate da navedete šta ste stavili.
Morate.
Potrošače zbunjuju i ta velika količina specijalnih vrsta hlebova, je li tako? I oni su najčešće integralni ili već šta god. Kako mi u pekari možemo da saznamo, ako je to hleb koji kupujemo u nekoj manjoj pekari, koji je sastav
hleba? Pa tu u manjim pekarama mislim da je i sigurnost kupovine veća, zato što su to ljudi koji sami proizvode te hlebove i oni na taj način vas informišu o raznim vrstama integralnog brašna, o raznim vrstama sastojaka koji su tu u hlebu, tako da ja sam tu manje skeptičan i više sam, da tako kažem, slobodan da tvrdim da su ti ljudi i u tim prodavnicama posvećeniji pravilnom predugovornom informisanju potencijalnih potrošača, nego kad uđete u neki market i vi sada imate crni hleb nekoliko vrsta, tip ovaj, tip onaj, imate oznake na samom ambalaži i tako dalje, ali sami prodavci često i ne znaju razliku između jednog, drugog i trećeg hleba.
I onda vama ostaje da čitate onu deklaraciju?
Pa da čitate i da se nadate da je to što piše na deklaraciji tačno.
E pa to je jedna od tema o kojoj bih volela da popričamo u ovom razgovoru. Dakle, koliko se često potrošači susreću sa možda neispravnim deklaracijama i koja su njihova prava u tom kontekstu?
Pa vidite, potrošači osnovnije informacije u većini slučajeva na proizvodima koje kupuju u velikim hipermarketima i tako dalje, imaju na deklaracijama. Ja sam imao prilike istraživati, s obzirom da sam napisao ovu knjigu Provizorijum pravne zaštite potrošača, da su u našoj trgovinama deklaracije često neispravne, kazne su jako male i na to u stvari nesavesni trgovci i davaoci usluga idu i oni na taj način pod određenom deklaracijom prodaju proizvode koji uopšte nisu ti proizvodi. E sad, kazna je od 100.000 do 1.000.000 dinara prema zakonu o trgovini i to ukazujem recimo u ovoj krizi na kolizionu normu, jer po zakonu zaštiti potrošača je veća od 300.000 do 2.000.000 dinara. Međutim, to je prekršaj i po jednom i drugom zakonu o trgovini i o zakonu o zaštiti potrošača. Nekad je po zakonu o zaštiti potrošača iz 2005. godine to bio privredni prestup, što znači da je to ozbiljnija povreda zakona i to je procesuirao tužilac, znači skoro kao krivično delo. Tako da tu moramo da napravimo jasan otklon, jasnu razliku, da se upravo poboljšana, odnosno preslaba kaznena politika u ovoj oblasti odrazila i ona je paradigma slabe zaštite potrošača, jer deklaracije su vrlo često neispravne, obmanjujuće i umesto da vas pravilno informišu, vi ste putem baš deklaracije dovedeni u zabludu o vrsti proizvoda, sastavu i drugim karakteristikama koji su bitni da biste vi doneli ekonomsku odluku o kupovini tog proizvoda.
I kakav je uticaj različitih udruženja zaštite potrošača ovde u Srbiji? Vi ste evo pravnik i poznajete te regulative. Da li možete da utičete nekim svojim sugestijama na izmenu zakona koji evo sada čujemo po vama ne štiti dovoljno potrošača u ovom
segmentu? Pa znate šta, da vam kažem, vi ste postavili dobro pitanje, ali zakon o zaštiti potrošača ne reguliše deklarisanje proizvoda. On sa svog aspekta kaže da vi morate da budete predugovorno informisani. Predugovorno informisanje je širi skup informacija od same deklaracije, ali ono je u osnovi i najosnovniji način da se potrošač informiše o proizvodu koji kupuje. E tu je problem što je sad to zakonom o trgovini, kao što sam rekao, izuzetno smanjena kazna i nesavesni trgovci računaju na tu situaciju i oni kalkulišu tako ponašanje, da se njima isplati da plati kaznu, i to ne stalno, nego kad dođe, i on će na taj način obmanuti ogroman broj potrošača, a stvorit će ekstra profit. Tu je problem.
I ova oblast u vezi sa neispravnim ili netačnim deklaracijama jeste malo komplikovanija za potrošače, pretpostavljam. Mislim, lake o vama da kupite neki tehnički proizvod, da vidite da nije ispravan, pa da ga vratite i da svoja prava na taj način i dobijete. Ali ovde, šta treba da radite ako je neispravna deklaracija? Kako uopšte da saznate to? Vi treba da nosite nešto na analizu? Tako da je to komplikovanija vrsta ostvarenja prava potrošača.
Naravno da jeste, ali vi morate da shvatite da kada vi kupite neki tehnički proizvod pa se posle dan, jedan ili dva ispostavi da je on neispravan, put do ostvarivanja vašeg prava je trnovit. Tako da vi morate da imate u vidu da
nerviranje,
vreme, kakvi, to je daleko od lakog, a nesavesni trgovci računaju na, da tako kažem, pravne praznine u ovoj oblasti, jer inspekcija više nema to svoje neposredno dejstvo da može da naredi zamenu neispravnog proizvoda ispravnim, i onda vi u stvari, mi smo vodili veliku borbu sa inspekcijom, ja sam učestvovao u radnoj grupi za izmenu zakona iz 2014. godine, direktiva 2005/29 je bila potpuno implementirana u naš pravni sistem.
A šta tačno govori ta direktiva?
Pa direktiva je 2011. godine stupila na snagu kroz taj zakon od 1.1.2011. i ona je sadržavala 31 oblik kršenja prava potrošača i to je bilo 23 obmanjujuća i 8 nasilna poslovna praksa, nasrtljiva. Međutim, direktiva je tek 2014. pravilno implementirana i proširena na još 3 takozvana mala pravila sadržana u članovima 19, 20 i 22 i ona se je značila da ako vi plasirate nesaobrazni proizvod, recimo televizor tehnički je neispravan i on je onda i nesaobrazan, pa ga plasirate, vi nemate kaznene odredbe kako da naterate trgovca da ga zameni. E sad je direktiva implementirana kako treba o nepoštenoj poslovnoj praksi, pa vi onda imate član 19 stav 1 tačka 7 koji proziva član 52 saobraznost i vi preko nepoštene poslovne prakse, kažnjavajući trgovca za tu nepoštenu poslovnu praksu, zapravo štitite tržište od nesaobraznih proizvoda, kad su u pitanju tehnički proizvodi i tome slično. Recimo namešta i slično.
Da, i sad kada se vratimo na neispravne deklaracije, kaže, vi kao, na primjer, Unija, Republička unija potrošača, da li potrošač koji je shvatio na, po bilo kom osnovu da jeste na taj način obmanut, može preko vas da ostvari svoja prava ili je li to lakše nego da
pa ste,
se
preko
sam
nas,
govori?
Naravno da može. Ja u ovoj knjizi opisujem sjaset slučajeva pogrešno deklarisanja kad jedna kompanija koja uvozi cipele za zimu koje su od ovog materijala Gore-Tex, koji je namenjen isključivo za kišno vreme, kada ona daje određeno kontrolno telo daje mišljenje i da je u pitanju cipela za suvo vreme. Znači isto tako imate da na samoj ambalaži, pošto su roba iz uvoza, vidi se da je za kišu, a na deklaracije za suvo vreme. To su neviđene obmane potrošača i one bi morale biti sankcionisane i od strane tužilaštva, ali i od strane, znači procesuirali bi se taj morali privredni subjekti i to ne samo ovaj uvoznik, nego mora i kontrolno telo. Znači kontrolno telo koje je kod akreditacionog tela, recimo Srbije, registrovano i koje daje pogrešnu deklaraciju u smislu svoje nadležnosti da proverava kvalitet proizvoda koji se uvozi. E, problem je u kontrolnim telima, znači kao što su Jugoinspekt, Testil Inspekt i tako dalje. Mi ste evo sad prošle godine u sredstvima informisanja verovatno obavešteni za slučaj paradajz koji sadrži ljusku koja nije za ljudsku upotrebu. Pazite, zamislite, vi na paradajzu imate takav proizvod. Znači, oni su navodno to, uvoznik je napravio grešku, pa je umesto tog paradajza bio uvozio banane. Znači, vi kad imate takav proizvod na tržištu, a ja mislim da je bilo dva slučajeva takvog deklarisanja proizvoda, jedan je poreklom iz Grčke, drugi je bio iz Turske, vi imate strah potrošača da je ili bio svojevremeno slučaj da je limun pa da ima koru koja nije za koja je kontaminirana i tako dalje. To su sve opasnosti koje potrošač ne može da shvati i predstavljaju propusti u nadzoru, jer tu nije samo onaj uvoznik kriv, nego je tu apsolutno krivica i na kontrolnom telu koje je propustilo da takav proizvod isključi iz prometa.
I kakve su tu kazne?
Ma tu su nikakve kazne. Vi ne morate da imate deklaraciju na proizvodu i dođe inspekcija, ona može da ga kazni 100.000 do milion dinara. Znači ona nema ingerencije, jer je zakon o trgovini isključio privredne prestupe, isključio je neke obmane, nema nadležnosti tužioca i tako dalje. Tek ukoliko bi vi ispitivanjem dokazali da određeni limun sadrži recimo teške metale, kontaminante i tako dalje, a to je već onda veliki problem koji se sastoji iz obmane potrošača i na neki način uvoza kontaminiranih neispravnih proizvoda, što mi na svu sreću ipak nismo zabeležili u toj meri.
E, kako je to regulisano u svetu, gospodine Perić?
Pa, znate šta, dajte i u svetu, samo neki i u svetu primjer. Je to jako loše regulisano. Mm-hmm. I vi imate, recimo, primjer iz Austrije. Ja ću vam dati opet na osnovu mojih istraživanja koje sam radio. Recimo, kad sam radio doktorsku disertaciju, ja sam se bavio Danone proizvodima u Austriji. Danone je jednom prilikom pre 15 godina stavio u promet voćne jogurte koji su bili za dijabetičare s onim posebnim šećerom.
Vrstama šećera,
jeste.
Da.
I on je deklarisao te proizvode, međutim kad su ljudi počeli to da konzumiraju, ispostavilo se da to uopšte nije taj šećer, nego običan šećer. Neki su imali onu šećernu komu i tako dalje, i oni su na sudu ostvarili velike naknade štete zbog pogrešne deklaracije. A recimo pre jedno 20 i više godina Austrijanci su pri proizvodnji penušavog vina ili šampanjac proizvodi samo u oblasti šampanja u Francuskoj, stavljali u dodatke, aditive u taj šampanjac da bi poboljšali viskozitet koji su bili nedozvoljeni i tako dalje. Tako da
se dogodilo sa
pa ništa da vam kažem, ta kompanija je izgubila na tržištu reputaciju, zabranjen rad i tako dalje. Tako da mogu da vam kažem da je bilo manipulacija sa proizvodima u svuda u svetu. I vi, recimo, upravo i sad imate borbu, Amerikanci su uspeli da proguraju da GMO hrana se prodaje svuda u svetu, tu su još 99. pobedili Evropljane u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i vi imate da više ne morate GMO hranu da označavate
posebno,
pa sada imate obrnut sistem da se hrana na tim tržištima gde je dozvoljena plasma GMO hrane označava kao free GMO, tako da potrošač zna da kupuje nešto što nije GMO. To je jako, kako bih rekao, indikativno, jer znači postoje centri moći koji žele da nas, da tako kažem, zavaraju u pogledu sastava proizvoda, i to je organizovana kampanja u svetu, nije to samo kod nas.
Proizilazi da zaista moramo da budemo jako oprezni ako ćemo ozbiljno shvatiti sve ovo što ste rekli, mi zakonom nismo zaštićeni na pravi način.
Pa da vam kažem, mi nismo zakon zaštićeni na pravi način, jer zakon je primenjuju ljudi. Drugo, zaštita potrošača je sijaset zakona, to je sistem pravne zaštite, i ti zakoni moraju biti koherentni, što kod nas nažalost nisu. I vi imate, znači, ako je zakon o zaštiti potrošača u jednoj meri dobar, recimo propuste imate u zakonu o trgovini, u zakonu o bezbednosti hrane i tako dalje, ja sam to...
Jedna vrlo kompleksna materija, jasno nam je što
jeste,
hoćete da...
I vi morate da imate povezanost
svih onda, tih subjekata,
onda
da.
To zaštitu potrošača obavlja niz tela, i to ne samo inspekcijskih organa, nego kontrolnih tela koji bi morali mnogo odgovornije raditi taj svoj posao, jer je tu u stvari brana potrošača od raznih sumnjivih proizvoda koji se uvoze, na žalost, da bi se stvorio ekstra profit.
I šta vi savjetujete, evo, vi ste godinama i desetinama godina u ovoj oblasti, šta savjetujete potrošačima? Evo, mi smo ovog puta izdvojili neispravne ili netačne deklaracije kao srž ovog razgovora. Šta im savjetujete, kako da ostvare svoja prava, koliko treba da paze ili da podignu svoju svest o tome šta kupuju?
Pa vidite, danas je internet globalna mreža da se mi svi informišemo i da postoje brzi protok informacija, što znači da kad se neki događaj desi, vi ćete za par minuta na internetu saznati nešto o tome. Zato kod kupovine raznih proizvoda, pre nego što se odlučite za kupovinu, najbolje informacije o mišljenju i iskustvima potrošača. Znači, to je danas nešto što je jako važno, da sam potrošač
istraži
sebi
malo,
pomogne, da. Mm-hmm. Istraži, da ne srlja, da bude oprezan, jer u Europskoj uniji je potrošač prosečno oprezan, naši potrošači su, nažalost, nedovoljno oprezni, i onda tu lakovernost njihovu nesavesni trgovci i davaci usluga jako dobro koriste, a kad vi kupite proizvod, onda je teško da se kajete, jer se povraćaj samog proizvoda i ostvarivanje prava je vrlo komplikovano i onda vi imate jednu sad novu muku kako novac koji ste upravo potrošili za određeni proizvod, kako da ga povratite, da ga ne bacite.
Da, i to je onda teško ostvarivo.
Vrlo teško.
I za kraj ovog razgovora vi ste pomenuli svoju novu knjigu, ona je možda stručnija nego što našoj publici jeste to štivo prijemčivo, dakle zove se Provizorijum pravne zaštite potrošača, inače Provizorijum...
Provizorijum je u stvari lažna zaštita potrošača.
Lažna zaštita.
Ja sam to upravo, ovo je naučna knjiga, izdavač je Zadužbina Andrejević, ja sam u toj knjizi pokušao prvo da objasnim potrošački ugovor, koga mnogi vrhunski pravnici, nažalost, u Srbiji ne razlikuju od građanskog ugovora. Zatim sam pokušao da objasnim, i tu sam upravo ukazao na tu distinktivnost tih ugovora od građanskih, a oni su potekli od potrošačkih ugovora od građanskog ugovora kao najznačajniji instrument zaštite prava potrošača, odnosno prometa. I tu sam ukazao i na poseban položaj potrošača koji se razlikuje od položaja kupca, jer potrošač nije zaštićen samo svojim subjektivnim pravima putem građanske tužbe, tužbe sudu, već je zaštićen i objektivnim pravom, a to znači da je zaštićen inspekcijskim organima koji mora da vrše nadzor i tako dalje, garantuje mu se bezbednost, sigurnost korištenja proizvoda i napokon potrošač ka prava predstavljaju korpus ljudskih prava. Znači, kada mi kupimo neki proizvod ili primamo neku uslugu kao potrošači, to je fizičko lice koje kupuje proizvod ili usluge, prima van proizvodne delatnosti, onda je on zaštićen, znači, to je korpus ekonomsko-socijalnih prava. Recimo, to se odnosi, što u knjizi govorim, i dosta na komunalne usluge, gde nas, ja ću sad upotrebiti jedan malo možda neprikladan izraz, javna komunalna preduzeća deru u pogledu naplate, u pogledu izvršenih usluga, jer se najčešće događa da su nekvalitetno izvršene usluge, pa vam cena koja je na izgled jeftina ispadna paprena, jer vi niste ni dobili usluga, morate da platite, i taj čitav sistem prinudnog izvršenja neplaćenih usluga je praktično dovođenje i da smo u podređenom položaju, i to mora da se i tekako popravi, jer je to krucijalna tema demokratskog društva.
Možda bi to mogla da bude i tema jednog od naših sledećih razgovora, dakle zaštita potrošača,
naravno,
i naravno pravna u segmentu javno-komunalnih usluga. Gospodine Perinčiću, za ovu priču danas mnogo vam hvala.
Hvala na pozivu.
Da, bio je to razgovor moje koleginice Mire Nikić sa Denisom Perinčićem iz Republičke unije potrošača, i kao što se da zaključiti, teško je zaista izboriti se za svoja prava, ali sam sigurna da je izuzetno važno čuti i korisne savete o tome na što treba obratiti pažnju prilikom kupovine, naročito hrane. Ovo bi bio glavni zaključak razgovora koji ste čuli. 10:35, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. I don't need your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle, you'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it?
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Ice Fantasy 1650 ml, 349,99, plus poklon 6 korneta od vanile.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Pogled u svet.
Ovo je prvi program Radio Beograda i Špica je označila da smo stigli do onog termina kada govorimo o dešavanjima u svetu, u narednim minutima o Grčkoj. Nekoliko je tema o kojima želimo da razgovaramo, to je 7 dana od formiranja nove vlade, zatim da li su sanirane posljedice velikog nevremena koje je zahvatilo tu zemlju, ali i požara koji su sve češći, nažalost, ovih dana i to u jeku turističke sezone. U ovom trenutku na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Evo, ja sam najavila o čemu ćemo govoriti i ako se ne varam, ove nedelje počinje u novom sazivu i zasedanje Grčkog parlamenta. Meni se posebno učinilo zanimljivim što su odmah posle samih izbora u Grčkoj lideri Evrogrupe po preuzimanju, dakle, dužnosti Mitsotakisa podsjetili da Grčka mora da poštuje potpisane ugovore i da nikakva odstupanja neće biti tolerisana i koliko su novom lideru zapravo vezane ruke da ispuni ono glavno obećanje, a to je smanjenje poreza.
Da, neće novom lideru biti lako, to je sasvim sigurno. Kao što je rekla, vlada se formirala prošle nedelje, formirali su konzervativci iz Nove demokratije i radi punim kapacitetom, zaista deluje kao da je odlučio da što pre i što je moguće brže, bolje reši probleme u grčkom društvu, a njih zaista ima. Evo samo da kažem da se jutro na Garo Maksimu sedištu vlade i premijera Kirijakusa Mitsotakisa razgovaralo o gorućim međunarodnim pitanjima, o problemu izbeglica koji, znamo, veoma, veoma muči Atinu, o zaštiti i kontroli granice, jer je Grčka spoljna južna granica Evropske unije. Prisustvovao je sastanku i još uvek aktuelni evropski komesar za migrantsku politiku, Dimitris Avramopoulos, ocenio da uz podršku Evropske unije Grčka nije sama i da je od izuzetnog značaja saradnja sa Turskom, to smo godinama slušali te reči. Međutim, od juna do početka jula 4000 izbjeglica je sa Turskog kopna prešlo na Grčka ostrva. Broj migranta će biti još veći, takve su najave. Situacija i u prihvatnim centrima je sve dramatičnija. Prognoze govore da će do kraja godine biti više od 90.000 izbjeglica ove zemlje, trenutno je preko 65.000. Tako da je vlada odlučna da se eto uhvati u koštac sa ovom mukom. Da li će uspjeti, u kojoj meri, neizvesno, ali želja postoji. U saopštenju se kaže da će pre svega raditi na poboljšanju životnih uslova za izbjeglice, posebno ugrožene grupa i deca bez roditeljske pratnje, zatim da žele da ojačaju granice Grčke, južne granice Evropske unije, posebno delu kod mora sa novim planom delovanja u borbi protiv ilegalnih dolazaka i krijumčarenja ljudima uz bolju saradnju sa Frontexom i obalskim stražom, sve to uz puno transparentnosti, naravno. Pričalo se i o reformi institucionalnog okvira za dobijanje azila do 2019. što kraće i efikasnije to sprovodi, o implementaciji sporazuma Evropska unija Turska o izbjeglicama, sporazum iz 2016. Da li ono što uvek postoji, da li još živ, pitaju se ovde mediji s obzirom da to zaista niko ne poštuje i niko se ne drži tek sporazum osim Grčke, i okončanje radova na prihvatnom centru na ostrovu Samos, sve u skladu sa bezbednošću domaćeg stanovništva. Dakle, mediji ocenjuju da će Mitsotakis promeniti korenito stav prema migrantskom pitanju u odnosu na Ciprasovu vladu i zbog toga je nova vlada uputila, zapravo ukinula Ministarstvo za migrantsku politiku jer je to pitanje prenela u delokrug rada Ministarstva za zaštitu građana, što je ovdje naravno izazvalo mnogo polemika. Jutro u centru bili sastanak 28. ministara spoljnih poslova povodom kiparsko-turskih odnosa, odnosno povodom ilegalnih akcija od strane Tirane koja Ankare koja je nastala sa iskopavanjem, odnosno istraživanjem prirodnog gasa, prirodnih energenata u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Kipra. Turska se dakle oglušila o upozorenja Evropske unije i nastavlja da radi po svome. Ministri su spremni da uvedu odnosno Evropske unije određene sankcije, tipa zaustavit će pregovore sa Turskom koji kažu traju 20 godina, zatim smanjiti financijsku pomoć Turskoj za 2020. Pozvali su Evropsku investiciju banku da preispita svoje kreditne aktivnosti u Turskoj, tako da će se situacija pratiti, ali da nije lako, nije. Istovremeno predsjednik Turske Erdogan je jučer obraćajući se okupiranim građanima Ankare povodom 3 godine, kako je rekao, neuspješnog državnog puča, rekao da dogod Turska ima svoju vojsku i policiju, neće ni pred kim klečati. Dakle, sve su to veliki problemi, da ne pričamo o onim ekonomske prirode. Da kažem da nikada zapravo pre grčka vlada Grčka nije dobila novu vladu. Kao što si rekla, u nedelju su novo demokrate triumfovali na izborima, u ponedeljak im se tako preuzeo mandat, predsjednika Republike položio zakletvu uveče, saopštio sastav kabineta koji ima 50 članova, od toga 18 ministara. Utorak su položili zakletvu u pratnji članova svojih porodica i u sredu počeli sa radom, dakle evo danas je utorak, nepunih 7 dana. Izjavili su da će raditi najbolje, najviše što mogu, ozbiljno, odgovorno i brzo kako bi što pre se došlo do rezultata. Ovog leta nema godišnjih odmora, posao ne može da čeka, kako je rekao premijer, koji je, kažu, medijima predstavio, zapravo mediji kažu, novi model vlade, dakle nov način rada. Mediji govore o jednom novom stilu rada vlade koji ima potpuni pečat premijera. Oni kažu pun samopouzdanje, pun energije i s najdužim saradnicima mnogo pre izbora već veći premiju, ne samo sastav tog kabineta, već je pripremio i masu novih zakona koji će u najskorije vreme biti doneti u parlamentu koji će trebalo da se sastane narednih dana. Prvi zakon će se odnositi na promene krivičnog zakona, zatim na ukidanje univerzitetskog azila, na ukidanje proporcionalnog izbornog sistema, na smanjanje poreza koje tokom kampanje Mitsotakis obećao su narednicima, a to mu u Grci, evo još uvijek zaboravili, ankete posljednje govore da čak 63% anketenih smatra da je prioritet u smanjenje poreza.
Da, inače da kažemo prosto našim slušalcima da Grčka u okviru Evropske unije zapravo spada u zemlje u kojima su porezi među najvišim.
I najviše ih ima. Kažu da ih najviše ima, da svake godine su se pojavljivali i novi. Tako da je naš, to je sigurno teren na kome će Mitsotakis poraditi. Smanjit će NFI-u, poreznu ukupnu imovinu, za 30% u roku 2 godine, zatim PDV u naredne 4 godine, ukinuće i naknade solidarnosti koje uvela se Riza. Ojačat će grupe za suzbijanje kriminala, zaposliće novih 1500 policajaca, obezbediće već zapravo obezbeđena neprobojni prsluci za sve zaposlene u policiji. Odbio je novi premijer da primi i 2 specijalno zaštićena vozila marke BMW, jer je odlučio da se vozi automobilom koji je koristio dok je bio šef glavne opozicije. Namerava da smanji i državni vozni park, a državni avion će koristiti, kako rečeno, samo u hitnim slučajima. Dakle, tako se obećava političke promjene, okrenut će, kažu, leđe populizmu, bit će anti-Cipras, dakle sve ono što Cipras nije bio, kriza javnog duga nije prevaziđena i to je, kažem, zapravo najveći izazov za novog premijera, ali neće mu biti lako, jer kako smo počeli rekati sama, da Evropa neće izomodati, neće baš blagonaklono gledati na njegovu želju da ponovo pregovore o stvarima koje su već dogovorene i na koje je prethodna vlada pristala. U svakom slučaju, prvi pregovori između Grčke i zajmodavaca se ne očekuju pre jeseni, kažu onog trenutka kada bude Grčka podnela plan budžeta za 2020. Umeđu vremena će se početi formirati i početi s radom nova Evropska komisija, dakle sva ta pitanja će na stolu biti negde krajem jeseni.
Da, dakle, kao što si rekla, novog šefa vlade zaista čekaju brojni izazovi. Ono što sasvim sigurno stoji, to je da je negde najsnažniji ekonomski motor same grčke privrede turizam. I sada ono pitanje kakva je situacija posle zaista velikog nevremena, da li su turisti ostali i šta se dešava sa požarima. Nažalost, stižu nam informacije da ih ponovo ima i ovog leta.
Da su upustali, tako je. Prioritet vlade je jačanje sigurnosti građana. Nikad Divka Mati, eto to je izgovorio novi ministar za zaštitu građana Mihajlis Hrisuhoidis, i onda se 10. jula, dan posle te izjave, dogodio Halkidiki, kažu novi Mati, doduše ima se u sreću sa mnogo manje žrtava, mesto Mati je, sećamo se, prošle godine kada su gorali požari, stradale su 102 osobe, ovde je bilo 7 žrtava na Halkidikiju. U svakom slučaju, nikad ne reci, kako kažu, nikad i kako ovde neko prokomentariše, svaka vlada izgleda ima svoje Mati. Dakle, stradalo je 7 osoba, među njima 6 turista, 2 dece i zaista je to bilo tragično i, kako kažu, teški crni dani za grčki turizam u toj oblasti. Posledice Oluje su uglavnom sanirane, tako prenose mediji, život se normalizovao. Materijalna šteta će biti nadoknađena, 500.000 za najugrožene opštine izdvojila vlada, aktiviran je i Fond solidarnosti Evropske unije, tako da će to biti nadoknađeno, naravno sve osim ljudskih života. Premijer je naredio da se hitno aktivira i Evropska linija za pomoć 112, Dijana, koja je, kažu, stajala bukvalno u fioci od 2010. i ne zna se zašto ni ona prethodna vlada, dakle ne ide samo ovaj problem na dušu Sirize, ni prethodna vlada taj telefon nije koristila. Naime, 112 šalje tekstualne glasne poruke sa mobilnih na mobilne telefone korisnici, u slučaju upravo elementarnih nepogoda, dakle zemljotresa, požara, poplava, oluja, a njih će biti već za vikend se desilo veliko novo nevreme u zapadnom delu Grčke, kod Antilohije i Agrinja, a evo mi danas čekamo ovde u Atini dolazak nevremena Antinos, tako se zove oluja, koja bi trebalo da iz centralne Grčke se danas spusti ovde na jug do Atike, odnosno Atine i do čak će stići i do Tritona. Javljaju se velike kiše, snažne kiše, na svu sreću vetrovi će biti do 5 do fora, ne previše jasni, tako da je to nešto što, kažemo, očekuje danas Atinjane.
Koliko su, Majda, ozbiljno shvaćene, izvini što sam te prekinula, ova upozorenja? Koliko su ozbiljno shvaćene ova upozorenja od prognostičara za novu oluju?
To je problem što ljudi, recimo, na Halkidikiju, verovatno, da li nisu imali dovoljne informacije ili nisu ozbiljno shvatili, jer oni su došli na odmor, došli su na leto, došli su da uživaju, tako da je verovatno to nevreme koje nije bilo karakteristično, toliko učestvovali, toliko jako, ono je zato što se dogodilo na Halkidikiju, kažu da je nešto što se 36 godina poslednjih nije videlo, dakle, prosto ne objašnjamo, dogodilo se tako brzo, bilo je razorno, snažno, kratko je trajalo, u 10 minuta je sve uništeno, dakle, gotovo uragan, a ne oluje, nešto što je karakteristično za neke druge delove sveta. Očigledno ljudi moraju da više obraćaju pažnju na ono što se događa oko njih, da i slušaju, kako ti kažeš, vremensku prognozu, da obrate pažnju na to, jer da su svi ti ljudi bili negde u nekim svojim hotelskim sobama, verovatno niko od njih, nažalost, ne stradao kao što se to i dogodilo. Tako da je, evo, i ovo će verovatno biti dobra već ta telefonska linija Evropska 112, ukoliko turisti budu imali naviku da je koriste. U svakom slučaju, kažem da su ovako vreme, nije nešto što je bilo karakteristično poslednjih 20-30 godina, spomenulo se i požare i njih ima ovog leta. Na svu sreću do sada su nekog najteži dio na nevi, trajao par dana i na nekoliko frontova, ali su uspeli da ga bez, uz materijalnu štetu i naravno mišljena na hektari rastinje i tako dalje šuma, ali nije bilo ljudskih žrtava, što je najvažnije. Bilo je u ostalim delovima zemlje, ali kako kažu, mali pod kontrolom, tako da se su svi ovde ipak u stanju pripravnosti i brižno, pomno prati se ono što kažu meteorolozi, s obzirom da te najave naravno mogu da i tekako utiču na to tako da sve to bolje završi, kažem, bez nekih većih problema, a leto je tek počelo, 16. je juli, mnogima je nažalost upropašćeno, onima koji su letovali na Hakidikiju, Grčka turistička organizacija upući svakodnevne apele i želi da zapravo moli turističke operatere da prenesu prave informacije turistima koji tek treba da dođu, da dođu bez problema, da je sve sanirano. Hotelijeri kažu da oni nisu imali većih problema osim tog sa električnom energijom, tako da eto leto se nastavlja.
Hvala najljepše na svim ovim informacijama. Bila je to Majda Šimunec, naš dopisnik iz Atine. Sve ovo što se dešava sa vremenskim prilikama, to jest neprilikama, brojni stručnjaci kažu zapravo je posljedica klimatskih promjena za koje smo odgovorni kao ljudi. To će između ostalog i biti naša tema u narednom satu, utorkom od 11 u rubrici Sve oko nas o ekološkim problemima. Danas posebnu pažnju posvećujemo pitanju koliko su mladi spremniji od nekih prethodnih i starijih generacija da se bave ovom problematikom. 10.54, slušamo prvu muziku, zatim najnovije vesti iz zemlje i sveta i onda o ekologiji i kako se ponašamo prema životnoj sredini. U svakom slučaju, želimo vam dobar dan i preporučujemo da i dalje ostanete uz prvi program Radi.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron nastavio je posjet u Beogradu. Sa najnovijim informacijama javlja se Nikola Denčić. Nikola.
Predsjednici Srbije i Francuske najpre su prošetali Kalemegdanom, a zatim su se na Beogradskoj tvrđavi sastali sa studentima iz regionalne kancelarije za saradnju mladih. Organizacija je osnovana u okviru Berlinskog procesa i kao i ta inicijativa za cilj ima unutrašnje povezivanje regiona. Predstavnici studenata imali su priliku da upoznaju predsjednike Vučića i Makrona o svojim stavovima, o dešavanjima na Zapadnom Balkanu i o modelima saradnje mladih na kojima u okviru regionalne kancelarije rade već 3 godine. Ciljevi kancelarije su i pospešivanje pomirenja i razmene u regionu. Nakon razgovora sa studentima, francuski predsjednik sastaće se i sa umetnicima i istaknutim javnim ličnostima naše zemlje, kako je najavljeno. Radi se o ljudima koji predstavljaju sponu između Srbije i Francuske. Tim razgovorima dvodnevna poseta francuskog predsjednika Srbiji bit će završena.
Hvala Nikola, a u ovim trenucima predsjednik Aleksandar Vučić obraća se na Kalemegdanu u Beogradu, uključujemo se u direktan prenos njegovog govora.
Kancelarija za mlade, ali ne samo to, ono što je važno i što smo mogli da zaključimo, ako to smijem da kažem, iz govora predsjednika Makrona, dakle, mi moramo da se posvetimo sebi i svom regionu. Onaj ko je pažljivo slušao šta je to što govori predsjednik Macron, oni će imati svoje debate, oni će imati svoje probleme koje će da rešavaju i kao što sam ranije rekao, a znam da to nije omiljena tema nikome ni u Srbiji, svi bi nekako da preskoče onog drugog, mi moramo da se posvetimo regionu, da napravimo najbolje moguće odnose, da izvučemo maksimum iz toga i onda ćemo biti mnogo snažniji i mnogo jači. Onda gde će i kako će da se kreće Evropska unija bit će mnogo manje značajno za nas nego što je danas. Ali moramo mnogo da radimo i moramo da razumemo da i drugi imaju ne uvijek iste stavove kao što ih imamo mi i da je važno da i sebe menjamo, a ne da samo tražimo od drugih da se menjaju. To je naravno najteže čuti. Naše su uši svih nas u regionu su vrlo nežne za takve stvari i ne volimo to da slušamo, jer smo mi Bogom dani, oni drugi su loši, mi smo fini i dobri, oni drugi su uvijek protiv nas, ali ako to uspemo da prevaziđemo, gotovo sam siguran da ozbiljnih problema u budućnosti nećemo imati. I zato svaka akcija na približavanju, pre svega mladih ljudi, kojima moramo da ponudimo novu perspektivu, jer nije istina da samo ljudi beže zbog malih plata. Imaćemo sve veće plate, ljudi odlaze iz celog regiona zbog toga što nisu sigurni kakva je perspektiva, šta je budućnost, mnogo više čak nego zbog visine plata i to je ono što moramo da promenimo. A utoliko ćemo brže i da povećavamo plate, penzije i uslove za bolji život građanima. I ja se treba da se spremim, idem da se vidim još jednom sa predsjednikom Macronom pa da ga ispratim.
Ja verujem da će u danima koji dolaze biti analizirani svi govori i poruke koje je poslao francuski predsjednik. Kako ste vi videli jučerašnji govor? Vrlo je bio emotivan. Da li ste bili iznenađeni što je predsjednik Francuske govorio na srpskom i kako bi zvanično ocenili ovu posetu?
A pre svega je moj posao da analiziram sve što sam čuo od predsjednika Macrona i posebno u našim bilateralnim susretima. Mi smo imali sinoć 4-satni, 5-satni razgovor, kako bih vam rekao. 5-satni razgovor, čak 6-satni, 5-satni. 5,5 sati, ja mislim da smo sinoć razgovarali posle svih obaveza, posle Kalemegdana.
A šta to govori?
Pa govori da sam ja želao mnogo toga da čujem, da mnogo toga saznam, da mnogo toga naučim od jednog od najvećih evropskih i svjetskih lidera i da sam želeo da predstavim Srbiju, sve naše naravno i probleme i muke i da zamolim za podršku Francuske. Ali Mislim da ni sa kim nikada nisam imao toliko duge razgovore u jednom ili dva dana i važne u jednom od prelomnih trenutaka za budućnost Srbije. Njegov istup na Kalemegdanu je bio izuzetan, on je fantastičnog talenta političar. Mi u Srbiji smo naučili uvek da nalazimo samo negativne stvari kod ljudi. On je čovjek izuzetnog talenta, fascinantne energije, ogromnog političkog entuzijazma, veoma zainteresovan za geopolitička zbivanja i odlično poznaje svijet. Ali ono čime je on uspeo, kao što sam jutros rekao vama, dakle, da kupi, da osvoji srca ljudi u Srbiji, to jeste i njegova emocija i to jeste nepostojanje straha da govori narodu i da se obraća ljudima. Dakle, uvek političari, posebno kad idu u inostranstvo, ajde se zatvorimo u četiri zida, da razgovaramo tako sa petoro, šestoro ljudi i da onda iznosimo zaključke. Jer predsjednik Macron je na ovom sastanku postavio ključno pitanje na koje sam ja odmah rekao odgovor, dao odgovor, pitao je, a čekajte, jeste vi većina u vašim zemljama? Ja sam rekao, ni blizu. Dakle, i to je problem uvek svih nas koji na različite načine pokušavamo da se povezujemo samo sa elitom ili sa onima sa kojima nam je prijatno da razgovaramo. Predsjednik Macron je pokazao tu razliku u odnosu na sve druge političare, da je želeo da razgovara, da se direktno obraća narodu. I ljudi su ga prihvatili ne zato što su čuli mnogo divnih stvari o Kosovu ili o ne znam čemu vezano za Srbiju, već zato što je pokazao emociju, pokazao je prijateljstvo i pokazao da mu je stalo do Srbije, pokazao je poštovanje prema našoj zemlji. Ono što nedostaje našoj zemlji, zato su se sinoć, čini mi se, svi građani Srbije osjećali veoma ponosno. I to je meni, ako smijem da kažem, u poslednjih 7 godina bio jedan od možda 3 najlepša dana. Bilo je mnogo teških, bilo je mnogo lepih događaja od Železare, Bora, različitih fabrika u Nišu, Kruševcu, Kraljevu, širom Srbije. Ali ovo sinoć je bilo nešto posebno, nabijeno emocijom i zaista svaki građanin Srbije je mogao da se osjeća uvaženim, poštovanim od najsnažnijeg evropskog lidera u ovom trenutku i da vidi da Srbija nije neka ni rupa na saksiji, niti zabačeno mesto na mapi Evrope, već da ima svoju budućnost i da idemo u dobrom smeru. Moramo da radimo još više, moramo da radimo još napornije, ali zaista sam se osjećao veoma dobro i mislim da i svi vi koji ste bili ili mogli da pratite, da ste imali tu istu emociju. Svako ko voli Srbiju mora da osjeti to isto, čini mi se.
Kada se eventualno može očekivati taj sastanak ili summit koji je predsjednik Macron najavio, a u vezi nastavka dijaloga Beograda i Prištine?
O tome će govoriti predsjednik Macron, ali ja verujem da će neka vrsta nastavka Berlina, odnosno Pariz, biti u septembru. Mislim da je potrebno i vreme da se opet o nekim stvarima govori. Vi znate da ja mrzim da prebacujem krivicu na drugu stranu i da pričam takse ili ne znam šta sve. Ajde, sačekamo da velike sile urade svoje stvari, pa ćemo onda i mi izaći sa onim što je naše.
Koliko sada imamo podršku Francuske u rešavanju kosovskog
problema? On je čovjek koji je vrlo ozbiljan i koji razume težinu problema i ne možete stvari da rešavate tako što nigde niko ni od čega neće da odstupa. Ono za što sam tražio podršku od njega, to je da razume da to ne može da bude rešeno onako kako bi svako od nas želao, već da to mora da bude nešto između. I to razume svaki čovjek. I svaki Srbin i svaki Albanac. Samo što se mnogi od nas pravimo blesavi i želimo da ni podaštavamo zahteve, želje one druge strane. A kompromis nije slabost, kompromis je snaga. Ja ću se dok sam živ zalagati za kompromis, ali za kompromis. Ne za odustajanje i predaju, već za kompromis, ali stvarni kompromis. Ako budemo mogli, ići ćemo u tim smerom. Ako ne budemo mogli, neke generacije posle nas će to morati da urade. Zato što to da živimo u strahu od ratova, sukoba i svega drugog, ljudi pitaju, pa što kupujete oružje? Pa kupujemo oružje da nas niko ne bi napao. Zato kupujemo oružje. Ako vide da je Srbija trula, gnjela jabuka, svako će je s lakoćom uzeti. ako vidite da je to kao orah tvrdo, onda to nije lako da slomite. Dakle, prosto mi moramo da radimo svoj posao, ali moramo da razumevamo i sve druge. Moramo da vidimo šta su njihovi zahtevi i želje.
Samo evo dok vi analizirate i mediji, koje su poruke te koje je poslao francuski predsjednik, nekako se drugi bave 7 dana vašim tekstom iz politike. Mislim da imaju čak i neku konferenciju danas povodom toga. Jel biste hteli nešto da kažete?
Ne bi. Ja mislim da to više od svega govori koliko sam pogodio tačno u centar mete. Na veoma pristojan način, civilizovan način, samo citirajući ono što oni govore o nama. I sada sam jednom divnom mladiću ovde rekao, fantastično talentovano, pošto sam mu video nešto kao što sam kod sebe mogao da vidim kada sam imao 26, 27 godina. Samo sam rekao, samo malo i malko više razumevanja za one koji drugačije misli, velike ćeš stvari da napraviš u životu. Tako da, sasvim sigurno je da ja grešim, sasvim sigurno je da nisam napravio 1 ili 5, nego 10 grešaka, ali je važno da ne ni podaštavate druge ljude, da razumete zašto nešto govore, a ja ne mogu da kažem, ili jedino koga ne mogu da poštujem su oni koji preziru svoj narod i svoje građane i koji uvek imaju samo potrebu da bace kamen na onoga ko već kamen gura. Tako da posao intelektualaca i svih ljudi u ovoj zemlji je da pomognu napredak zemlje, a ne da odmažu. Tako da mislim da sam rekao istinu i veoma sam ponosan na taj tekst. Danas mislim da je to verovatno u poslednjih 20 godina najčitaniji tekst. Govorim o autorskom tekstu, ne pričam o vestima koje su mogli da budu pročitane. Dakle, kao autorski tekst verujem da je najčitaniji i drago mi je što je izazvao toliko pažnje, zato što to pokazuje koliko to najveći deo ljudi u Srbiji boli, koliko su se loše osjećali zbog svega toga što se 30 godina tako odnosilo prema njima, a i koliko je pogodilo onu manjinu koja se sama prepoznala, koju ja nisam ni obeležio, niti govorio o njima ad hominem, ali kako bih rekao, nisam zbog toga nezadovoljan i zabrinut što vode tu vrstu harangi i hajke, naprotiv, srećan sam i zadovoljan. To je neka vrsta mog političkog uspeha. I to postoje kao neka vrsta mog političkog nasleđa za partiju koju sam ovoliko dugo vremena vodio, da to čuvaju, da uvek budu stranka naroda i da nikada ne postanu ono što su postale neke druge političke partije. Dobro, ja sad sve najbolje vam želim. I još jedan put čestitam i zahvaljujem se vama na svemu što ste pomogli da poseta predsjednika Makrona bude tako veličanstvena i tako uspešna kao što je bila. Hvala i vašim redakcijama i svim vašim urednicima. Hvala vam.
Upravo ste čuli u direktnom prenosu obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića novinarima na Kalemegdanu u Beogradu. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda.
Baby, when I heard you for the first time, I knew sve oko nas.
Verujem da ste se već navikli na našu novu rubriku, ne već toliko ni novu, sve oko nas, a sve oko nas sasvim sigurno jeste životna sredina i danas postavljamo pitanje i tako ćemo činiti dok se nešto ne promeni, kakav je odnos naš prema onome što nas okružuje i prostoru u kome živimo. Danas posebni akcenat stavljamo na mlade. Pitanje da li su spremni od generacija pre njih da se više angažuju u očuvanju prirodnih resursa Srbije. Moj gost je Bojan Beronja iz Mladih istraživača Srbije. Bojane, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala na odvojenom vremenu.
Hvala vam na poziv.
Kakav bi bio odgovor na pitanje koliko su mladi u svom nekom aktivizmu spremniji od nešto starijih i onih bivših generacija da se posvete ovom aktuelnom problemu? I samo u kratkom uvodu, čini mi se ipak da se nešto menja, vola bi direktno od vas da čujem sve više nekih onih starih radnih akcija, kampova koje vi organizujete, ali čini se da nije dovoljno.
Pa, ajte da kažemo, ja mislim da su mladi jednako zainteresovani kao i ranije. Ono što se menja, to je naša percepcija, jer mi starimo i onda prosto ih sve manje razumemo, moram da priznam. Okruženje se menja, danas aktivizam se može ispoljati na malo drugačiji način, takozvani kliktivizam, jel da kliknete i lajkujete nešto i već ste...
Čini vam se da ste nešto uradili.
Da ste nešto uradili, što nekada i može da bude dovoljno, nekad je to početak neke lavine. Što se tiče konkretnih akcija, one nedostaju, mislim da ih je nedovoljno, nisu uvek orijentisane možda na prave načine da uključe mlade, ali ono što mi recimo radimo sa našim partnerima širom Srbije i uz pomoć lokalnih samouprava gde i upravljača recimo zaštićenih dobara gde radimo, to je da pre svega se trudimo da ono što možemo da ponudimo mladima, to je da upravo to bude neki minimum kada mogu da se uključe. Čini mi se da je danas ta mogućnost da mladi, da ih čujemo ili da ih institucije čuju, manji nego ranije. Mislim da se manje obraća pažnja na to i mislim da ono što sam nedavno saznao, da je orijentacija roditelja zapravo više prema nečemu što može u budućnosti da stvori profit, a ne da razgovara o nečemu što je možda životna sredina. Jedan od primjera je su oni izborni predmeti u školama, postoje nešto što se zove održivi razvoj, to sam zapisao, zove se obrazovanje za održivi razvoj. Znači, u sva četiri razreda gimnazije možete birati kao izborni predmet. Čuo sam, raspitao sam se, da je to najmanje popularan predmet. Tako da, ako pričamo o tome, onda trebamo široko da se okrenemo prema tome da mladima ponudimo mogućnost da mogu da učestvuju u nečemu što nije samo upadnje otpadno i reciklaž, najčešće kada pričamo o zaštiti prirode.
Zato što im se tu verovatno čini da su najbolji izvori financije.
Pa, da, ali opet kada pogledamo, mi zapravo se jako malo bavimo upadnjem otpadom, onako kako bi to trebalo, jel? Vi sada u Evropi imate sledeći stepen, kada pričamo upadnjem otpadom, sledeći stepen gde su mladi naročito veoma aktivni, a to je upravo akcija na smanjenju ili popunoj zabrani upotrebe jednokratne plastike. Kod nas i dalje sasvim normalno da koristite plastičnu čašu, plastičnu flašu jednokratno i da je kasnije ili reciklite ili ne reciklirate, ali zapravo suština je u smanjenju ili prosto da odbijete da to koristite.
Da, tako odbijete, dakle, one flašice koje se viđaju sada, s obzirom da se i klima promenila, možemo i toga da se dotaknemo, da su velike vrućine, sada imamo oluje, nevremena i tako dalje i tako dalje, gde, dakle, možete da vidite ljude koji šetaju s plastičnim flašicama, mi smo i o tome, između ostalog, govorili koliko plastika može biti opasna i vi ste zapravo uputili jednu ozbiljnu opomenu, a ja bih da skrenem pažnju, dakle, javnosti, vi ove flašice svoje vodom, a naši stručnjaci su u ovoj istoj emisiji to potvrdili, ih zovu voda za jednokratnu upotrebu.
Tako je. Tako je. Flaše, dobro, to je sad već široko i poznato, te flašice zapravo ne mogu da se koriste kao neke čuturice kasnije za vodu, znači prosto upotrebit ćete ih tek nekoliko puta u kratkom vremenskom periodu i one su prosto više nisu za da u njima koristite, odnosno imate vodu za piće. Ali je, da se vratimo prosto
na temu, ali sam htela koristan savjet, kratko da se čuje.
Ono što se mi trudimo da radimo, to je da pre svega spojimo one pojedince koji prepoznaju potrebe ili probleme, naročito zaštiti prirode, koja je vrlo jedna specifična tema, i upravljači prirodnih dobara koji imaju svoje probleme i one koji bi volili da se uključe u to. Najčešće su to mladi.
Kako to činite?
Već 30 godina, a istraživači postoje 43, organizujemo volonterske kampove. To su programi dvonedeljni ili tronedeljni programi gde najčešće mladi, ali su zapravo otvoreni za sve, ali je 98% su mladi. Pokažem, mladi, mislim, one 15 do 30 godina, zapravo mogu da direktno urade nešto što će da promeni stanje sredine tu gde rade. Mi od 92. imamo program na Obojskoj bari koji donosi fantastične rezultate. Ono što mi tamo radimo sa upravljačem, sa institucijama, pre svega mislim na Zavod zaštite prirode Srbije i tako dalje, odnosno pokrajinski zavod, sada, pošto su oni se odavno odvojili, zapravo je primer kako se može raditi aktivno i primijeniti aktivne mere zaštite, a tu su zapravo mladi, oni koji su dali najveći pečat. I to je nešto što pokušamo da primjenimo i na drugim mestima. Ono što se trudimo već godinama, a ove godine naročito, to je da ćemo podržavati male inicijative, da mladi, neformalne grupe mladih mogu da predlože temu ili neki problem koji primete u svojoj sredini i da ih mi na neki način finansijski potpomognemo, da taj problem ili umanje ili reše.
Evo, mi se sećamo slika, one su mi uvek fascinantne, Velike Morave i onih brda koji su se pravili od đubreta, smeća i tako dalje. Imamo sve slike posle nevremena, poplava, gde su kanali zapušeni, gde smo mi bacali, postavlja se i pitanje da li pojedinac nešto može da uradi ako nema gde taj otpad da odloži, pa onda može da prozove lokalnu samoupravu. Vi pozovete mlade, od počiste, organizuju akcije i posle nedelju dana slika gotovo identična. Koliko ih to obeshrabruje?
Pa, svakako da nije prijatno. Ono što mi pokušamo da zapravo to okrenemo na drugi način, da ih to dodatno motiviše. Znate, inat je jedna vrlo korisna alatka i mislim da je to nešto što mi ovde naročito osjećamo. Malo je teže strancima to objasniti, to je neprevodiva reč, ali im objasnimo da prosto uprkos svemu nastavit ćemo to da radimo. Ono što mi radimo, uporno i tvrdoglavo, da kažem 30 godina, vi se nekad borite ne protiv vetrenjača, nego protiv orkana i oluja, ali uspevam. I upravo zato sam ja ovde da možda malo isprovociram i mlade i one koji možda donose odluke da se ne da mladima da sve to ostaje. Mi njih treba da pitamo. Mi njih treba da čujemo i njih treba da slušamo. Pomenuo sam da nekad njihov aktivizam se završava na kliktanju, ali malo pre smo razgovarali o onoj mladoj Šveđanki Greti koja je zapravo počela kao pojedinac i došla je da posle, je li koliko, 7-8 meseci svog aktivizma pokrene 1,4 miliona ljudi širom sveta. Znači, moguće je, i to je počelo tako što je prošireno preko društvenih mreža, ali zapravo ideja iza svega je nešto što nas sve, a pomenuli smo više puta klimatske promene, nešto što nas sve ne zabrinjava, nego to je nešto što se sada dešava.
A zašto sam vas pitala i za taj stav, tu svest koju morate imati? Zanimljivo je da je Greta iz Švedske, jednog krajnje uređenog društva, gde se ozbiljno govori i radi na očuvanju životne sredine. Ona je imala taj odnos ne samo prema toj lokalnoj svojoj sredini gde je smatrala da treba mnogo da se uradi, nego je posmatrala svet bukvalno ono globalno. Međutim, bitno je gde je odrasla, kakve su poruke do nje stizale, je li tako?
Tako je. Ceo pokret ajde, ja ću to da povežem, možda ne mora da bude povezano, ceo pokret koji se desio kasnije širom Evrope zapravo je doprinio da na izborima za Evropski parlament zeleni dobiju najveći broj glasova ikad. Možda je povezano, ali ono što znamo kao činjenicu to je da su mladi najčešće oni koji glasuju za zelene. Tako da, ono što nama nedostaje, to su upravo te poruke pred bilo koje izbore, ako pričamo i u Srbiji, nebitno je, ali pred bilo koje donošenje važnih odluka, mi malo pričamo o zaštiti, malo pričamo o mladima u zaštiti. A to nije nešto što je prosto za koga ćemo da radimo ako radimo, nego upravo za nekog kome ostavljamo ovu planetu.
Evo, vi ste sada u studiju, kakvu biste im poruku poslali? Kako ih aktivirate? Imali ste jednu zaista uspešnu zajedno s državom akciju, a to su plastične kese, smanjenje upotrebe plastičnih kese.
Pa, znate kako, pričali smo o tome, nedavno je završen recimo volonterski kamp u Zlakusi, tamo je za dve nedelje kampa više od 800 džakova otpada prikupljeno iz bliže okoline. Zlakusa je selo u blizini Užica, i to je strašan jedan podatak, ali to su male stvari koje mi možemo da uradimo.
Koliko ste rekli?
800 džakova.
Da, to sam htjela da naglasite. Kako su vas posmatrali meštani?
To je inicijativa meštana, moram da priznam. Ono što zaista tamo dešava, to je da ne postoji, zapravo teže je odložiti otpad nego što to inače, mi recimo u Beogradu možemo da radimo. Ono što se, a to se u Srbiji široko rasprostranjeno, najlakše je otpad baciti u reku, jer to će nigde voda da odnese, a neće nigde da odnese. I rekao bih da se situacija menja, ne onoliko brzo, ali svakako da zajednička akcija, pričamo institucijama koje moraju da pomognu one koji pomažu, ili da kazne one koji odmažu, prosto tek tada ćemo uspjeti da i motivišemo mlade da kažu aha, tvoja inicijativa donosi neki rezultat, nešto se dešava dalje. Ono što i sektor, kad pričamo o zaštiti prirode i zaštiti životne sredine, mora da uradi, to je da se podmladi. To je da kada razgovaramo o ovim temama, prosto slušamo mlade i prosto prenosimo na njih ono što smo saznali, jer opet ponavljam, a za koga je onda ovo što ovo radimo ako nisu to oni?
Kako ih pozivate? Kako pozovete se da imate nekoliko kampova? Šta kažete?
U Srbiji ove godine 30 volonterskih kampova i kažem, planiramo te male programe, male akcije gde će mladi moći da svoje ideje, svoje inicijative upravo iznesu i realizuju uz našu pomoć.
Koje su to, na primjer, akcije? Mini hidroelektrane, to znamo koliko
mini hidroelektrane su velike akcije. To mogu da budu, znači, mesta gde mladi vole da provode slobodno vreme. Neki je to park, neki je to neko mesto gde u svom kraju, u svom bloku zapravo volite da provodite vreme, pa bi možda u tom vašu marku bilo zgodno da imate i neke klupe i da ga to malo počistite. Imate neku kantu gde ipak i taj otpad možete da odlažete, takve neke stvari koje možemo da pomognemo i da podržimo. Ali pre svega da podržimo. Jer ono što mi želimo to je da ne budemo oni koji ću, kao sada ja, popovati, jel, mladima govoriti kako je nešto treba ili ne treba raditi, nego upravo da budemo ti koji će podržati, jer čini mi se da smo u jednom trenutku zaboravili na njih kao društvo, da se više bavimo nekim drugim problemima, a moramo da mislimo o tome, jer su dve stvari koje su po meni jako bitne, a vrlo često ih ishranjamo, to su zapravo zaštite prirode i mladi.
Zaštite prirode i mladi, i glavna poruka je uvek, pa na njima sve to ostaje, ali je pitanje šta mi zapravo radimo u praksi. Imate li podršku za kraj pitanja?
Naravno, ono što se mi trudimo, a već sam pomenuo upornost i tvrdoglavost, to je upravo da insistiramo na ovim temama i prepoznaju zaista institucije. Opet, Ministarstvo omladine sporta, jer kao nadležno Ministarstvo za mlade, ne vidi vašu životnu sredinu kao bitnu temu, ali svakako mi smo tu i neke druge organizacije širom Srbije da upravo tu temu predstave i ponude kao nešto što je bitno. S druge strane, ministarstvo zaštite životne sredine ne vidi mlade kao fokus, ali opet smo mi, možda i mi tu da kažemo, pa moglo bi zaista da pomognemo tako što ćemo reći, pa bolje da mladi to rade.
Ukoliko tako, neko želi da sredi svoj blok, svoju okolinu, da krenemo od najjednostavnijih stvari, kako da vam se obrati i koju će podršku od vas dobiti?
Ono što mi trenutno radimo, to je da planiramo i prikupljamo ideje. Ono što svakako želimo, to je da u narednim mesecima se time bavimo, tako da slobodno mogu da nam se jave. Mi ćemo, ja se nadam, vrlo brzo krenuti sa realizacijom tih ideja i to nije zaista jedini način na koji možemo da pomognemo. Ponekad je dovoljno samo dati savete, uputiti mlade na kome da se obrate, jer zaista nekad i se pitamo i kroz obrazovanje, mi ne učimo o tim stvarima. Mi ne učimo ko je zašto nadležan, mi ne učimo ko čime treba da se bavi, niti koga ćemo zašto da pitamo. Tako da te stvari možemo da pomognemo, u tim stvarima možemo da razgovaramo i da povežemo one zainteresovane mlade, one aktivne mlade i one manje, malo manje aktivne koji žele da nešto urade, upravo sa možda i našim kolegama širom Srbije koji rade, a kojima baš nedostaje ta neka mlada snaga.
Jasnu poruku ste mladima poslali, verujem da svakodnevno šaljete, to vam je u osnovom obaveza i onim nadležnim institucijama, ne može se sve zasnivati samo na volonterskom radu, odgovornost je podjednaka i nas kao pojedinaca, ali i institucija koje moraju da brinu o našoj životnoj sredini. Najljepša hvala na odvojenom vremenu. Hvala. I uskoro se ponovo vidimo.
Hvala.
Bio je to Bojan Beronja iz Mladih istraživača Srbije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Ice Fantasy 1650 ml, 349,99, plus poklon 6 korneta od vanile.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Letovanje u Crnoj Gori i odmor i avantura, neverovatna priroda, sjajne pešte do zore, sir, masline i vino, Crna Gora.
Eko.
Drops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us, building them castles in the sky. Just the two of us, you and I. Fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew.
darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building big castles we don't hide. Just the two of us. You and I.
Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us.
Then get it together, baby.
Just the two of us.
Slušate prvi program Radio Beograda, 11:38 i juče i danas glavne teme francusko-srpski odnosi i u narednim minutima o onome što nas veoma zanima, a to je ekonomija. A u samim aktivnostima komore i francusko-srpskoj privrednoj saradnji razgovarali smo sa Sanjom Ivanić, generalnom direktorkom francusko-srpske privredne komore. Da budem precizna, taj razgovor vodila je Olivera Simić-Milošević.
Gospođo Ivanić, dobar dan.
Dobar dan.
Kako vi ocenjujete značaj prve dvodnevne posete jednog francuskog predsjednika Srbiji, to posle 18 godina, našoj zemlji kao jedinoj u regionu?
Sami ste i dali odgovor. Posle 18 godina prvi put imamo tu čast da dva dana cele imamo francuskog predsjednika u Srbiji. To je zaista sjajno. Retko je da francuski predsjednik ostaje u nekoj zemlji dva dana. Mi smo zaista počastovani time i nadamo se da ćemo mu uspjeti prikazati dosta toga od onoga što mi radimo ovdje u Srbiji i naravno uspostaviti i dalju saradnju koja je već relativno dobra.
Šta privlači francuske investitore u Srbiju?
Mnogo toga Srbija može da ponudi francuskim investitorima i uopšte stranim investitorima. Pre svega je tu naravno kompetentna radna snaga. Ona jeste povoljna, ali mi uglavnom ističemo da je ovdje radna snaga prevashodno kompetentna, jer imamo jako veliki broj mladih inženjera, imamo dugu industrijsku tradiciju, tako da su to neke stvari koje bi svakako trebalo izdvojiti i pohvaliti se njima, naravno.
Da. Koliko francuskih kompanija posluje danas na srpskom tržištu i u kojim oblastima privrede?
Danas u Srbiji posluje negde oko 120 francuskih kompanija, negde oko pola tih kompanija su u proizvodnji u različitim sektorima. Imamo tako sektor poljoprivredne industrije i prehrambene industrije, gde imamo poznate francuske kompanije, pa da ih recimo i spomenem, pošto u Srbiji često ne znaju da su Sombolet i Mlekoprodukt u stvari francuske kompanije. U poljoprivrednom sektoru imamo i Akcereal, imamo i Sladaru i ceo niz kompanija, pošto i sami znate Francuska je evropska poljoprivredna velesila, pa je nekako i logično da smo se i tu našli, jer i Srbija ima sjajan potencijal u poljoprivrednoj industriji. Izuzetan je ovdje naravno i sektor automobilske industrije, gde su francuski investitori prepoznali naravno potencijal ovog tržišta, tako da smo pre 3-4 godine imali preduzeće Hutchinson koje je došlo i koje je udvostručilo, a sada evo i na putu je da utrostruči proizvodnju, što znači da je to sektor koji ima zaista veliki potencijal, koji su još ranije naravno prepoznali i Michelin, koji je i najveći francuski poslodavac koji zapošljava preko 3000 ljudi. dakle automobilska industrija sa celim nizom podizvođača, koja je takođe zanimljiva i malim i srednjim francuskim preduzećima, dakle ne samo ovim velikim. Osim automobilske industrije imamo naravno tu i digitalne tehnologije, tu imamo dva velika francuska preduzeća, Atos koji je jedan od svetskih lidera i naravno Schneider Electric koji je jedna od, rekla bih, najprepoznatljivijih francuskih investicija ovde. Pošto ona zapošljava preko 1000 inženjera u Novom Sadu, oni tamo imaju sjajan razvojni centar i softvere koje proizvode u Srbiji, izvoze po celom svetu i to je nešto na što bismo zaista trebali da budemo ponosni. I naravno da spomenemo one dve prošlogodišnje koje čine da je u stvari prošle godine Francuska bila najveći pojedinačni investitor u Srbiji sa 750 miliona evra investicije. To je naravno aerodrom Beograd za Vinci i preduzeće Suez koje će da gradi fabriku prerade otpada u Vinči.
Na koji način vaša komora pomaže francuskim kompanijama koje posluju kod nas? Koje usluge nudite?
Francuska komora ima tu specifičnost da osim što ima razne aktivnosti za svoje članove, dakle preduzeća francuska, srpska i inostrana koja su već ovde u Srbiji, mi nudimo i usluge preduzećima koje još uvek ne znaju za naše tržište. I tu im nudimo apsolutno sve od onog prvog nivoa informacija do različitih studija tržišta, mi im pronalazimo partnere, pronalazimo im dobavljače, isto tako ako Francuzi žele nešto da prodaju na našem tržištu, mi im pronalazimo klijente, stavljamo ih u kontakt sa distributerima, tako da zaista možemo da ponudimo recimo tu neku celokupnu uslugu, a već 7 godina smo i operativni partner Francuske državne agencije Business France, tako da imamo i taj neki, recimo, oficijalni pečat.
Francusko-srpska privredna komora je vrlo aktivna. Organizujete veliki broj događaja i aktivnosti kako za preduzeća članice u Srbiji, tako i za partnere. Koje izdvajate?
Zaista smo aktivni, mi smo još uvek mala komora, rekla bih, po broju članova, ali sasvim sigurno velika po broju aktivnosti. Ja se nadam da te naše aktivnosti i zadovoljavaju prohteve naših članova. Radimo mnogo toga, od tehničkih radionica, od različitih ateljeja i obuka za članove, radnih ručkova sa ministrima. Imamo jako zanimljiv format koji se zove 10 pitanja za, pa smo to radili sa Poreskom upravom i sa Ministarstvom rada, gde rešavamo konkretne probleme naših članova kad se radi o nekim konkretnim sektorima, jer ih tako ostavljamo u kontakt sa državnom administracijom gde oni zaista mogu da dobiju konkretne odgovore na pitanja. Imamo i te neke prepoznatljive događaje kao što je recimo Gala veče. Pre 10 godina smo bili prvi koji smo u Srbiji organizovali Gala veče. Danas vidim da i već druge komore organizuju neke slične evente i to mi je zaista drago. Imamo i speed business meeting jer jako puno sarađujemo sa ostalim bilateralnim komorama u Srbiji jer prosto smatramo da našim članovima je najvažnije da stiču što veći broj poznanstava i tako proširuju svoju mrežu. I naravno u drugoj polovini godine organizujemo našu francusku nedelju koja uvek počinje Božoleom, to je onaj čuveni doček francuskog mladog vina 3. četvrtka u novembru, i onda celu jednu nedelju imamo niz događaja počevši sa online sajmom zapošljavanja, različitim aktivnostima za studente jer želimo naravno da ulažemo u mlade. Za njih su organizovane i druge aktivnosti poput našeg startup akceleratora gde svake godine izaberemo dva startupa kojima pomažemo, odnosno kojima naš upravni odbor pomaže kroz mentorstvo i tako dalje i tako dalje.
Koji su vaši naredni planovi kada je reč o intenziviranju francusko-srpske ekonomske saradnje?
Mi želimo da nastavimo u ovom pravcu kojem smo krenuli. Smatramo da je sad došao konačno taj neki pravi trenutak za Srbiju i da treba nastaviti upravo u ovom smeru. Od ove godine ćemo pokušati da budemo još više prisutni u Francuskoj kroz konkretno sastanke B2B sa preduzećima i da sa svakim od tih preduzeća pojedinačno razgovaramo. To sve radimo u saradnji sa regionalnim komorama u Francuskoj, gde u skladu sa onim što mi smatramo da je zanimljivo u Srbiji, dakle tim nekim sektorima za koje mi smatramo da imaju potencijala, mi biramo preduzeća sa kojima se susrećemo i kojima pokušavamo da predočimo sve prednosti njihovog potencijalnog dolaska u Srbiju.
Kakvu pomoć možete da ponudite srpskim kompanijama koje su zainteresovane za izvoz na francusko tržište?
Nažalost, srpske kompanije relativno malo izvoze na francusko tržište, osim Michelina, naravno, koji je na neki način srpska kompanija, on dosta izvozi u Francusku, ali ja bih zaista voljela veći broj kompanija koje nisu, kojima nije matična kompanija francuska, da budu prisutni na francuskom tržištu. To je tržište dosta izazovno jer je veliko i lokalne kompanije se teško odlučuju da krenu da izlaze na francusko tržište. Mi još uvek nemamo neku strukturisanu podršku. Preduzeća nas ponekad kontaktiraju, pošto pretpostavljam da je njihov prvi refleks da vide sa Privrednom komorom Srbije. Međutim, ako nas preduzeće kontaktira i ako mi procenimo da možemo da im pomognemo, mi onda konkretno istražujemo za njih na francuskom tržištu. Međutim, ta vrsta upita je nešto što francuske privredne komore u svetu jako često dobijaju. Naša aktivnost nije da pomažemo lokalnim kompanijama da izlaze na tržište Francuske, međutim, upravo zbog ogromnog broja upita lokalnih kompanija u francuskim privrednim komorama širom sveta, mi smo odlučili da od ove godine pokrenemo i taj takozvani obrnuti smer, pa smo već počeli da strukturišemo neku ponudu u samoj Francuskoj. To će, mislim, biti operativno tek negde od 2020. ali svakako je dobra vest jer nama je zaista velika želja da što veći broj srpskih kompanija izađe na francusko tržište.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru. O francusko-srpskoj ekonomskoj saradnji govorila je Sanja Ivanić, generalna direktorka Francusko-srpske privredne komore.
All of you see. dip, get a new spot. Yeah, don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Short it up thick so that eyes get blurry. In the night till your paws or we might get dirty.
Je 11:52 i vreme je da se ekipa koja je prethodna dva sata bila sa vama i pozdravi. Muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Još malo uživajte u dobroj muzici u 5 do 12 Srpski na Srpskom, potom najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda od 12 i 15 do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.
Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marie Zingman never.
She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you.
Come, you well prepare, and no, mama, you never said tear, cause you have said things year after year, and you give the youth love beyond compare, you find the school fee and the bus fare.
Now she gotta say.